Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Letos si připomínáme 80. výročí tzv. Kindertransportů, tedy rozsáhlé akce na záchranu židovských dětí z Německa, Rakouska a dalších zemí Evropy, v níž se na sklonku 30. let víc a víc rozpínal nebo je ohrožoval nacismus. U nás jsou dětské transporty spojovány především se jménem a činností Nicholase Wintona. Z Prahy do Británie v nich se jeho zásadním přispěním odjelo od března do srpna 1939 téměř 700 dětí. Nicholas Winton ovšem nebyl osamělý hrdina. Byl součástí poměrně široké záchranné sítě dobrovolných humanitárních aktivistů, kteří v Británii i v Evropě pomáhali ohroženým bližním. K tomu se ale dostaneme za chvíli v příbězích 20. století v pořadu, kterým vás tentokrát provází Adam Drda. K dětem, které odjeli v jednom ze záchranných transportů z Prahy do Británie, patřili například bratři Hugo a Rudolf Majzlovi. S Hugem, který po válce přijal jméno Marom, jsme natáčeli rozhovor před lety v Tel Avivu. Narodil se v židovské rodině roku 1928 a zemřel v loni právě v Izraeli, kde žil desítky let. Vždycky zdůrazňoval, že hlavními hrdiny oné záchranné operace byli podle něj rodiče, kteří se odhodlali poslat děti do neznáma.
Já myslím, že veškeré rodiče, co se rozhodli poslat ty děti aj z Německa, z Rakouska do té Anglie, těch 10 000 německých dětí a těch 660 dětí, ty hrdinové, a to je věc, o které teď se jedná, ty hrdinové nebyli ty lidi, co zařídili ty kindertransporty. Jediný hrdinové, co byli v té celé povídce, byli ty rodiče, co vzali ty svoje děti, poslali je bez řeči, většina neuměla anglicky, do cizí země, co jednou věc, oni o té Anglii věděli, že hrají dobře fotbal. Poslali k rodinám, které neznali, v době, kdy ještě nebyly mobily, ty telefony a tak dále. Jenom si představujte, že my jsme dojeli do té Anglie v červenci 1939, ještě nevypukla válka, a nebyl jeden telefon, že bychom mluvili s rodičema. A dopisy trvaly aj letecké 2 týdny, 3 týdny, měsíc. Samozřejmě, že jako můj otec si myslel, že ti Angličané, Francouzi a tak dále, když vypukla válka, že tak, jak v první světové válce vyhráli, takže jim to nebude trvat dlouho a že se uvidíme. Byla tam určitá naděje jich se setkat brzy. A taky pro nás, pro veškeré ty děti, pokud si pamatuji, pokoušeli se dát těm dětem ten pocit, že je to jako výlet. Natolik, že moje matka, naše matka, nepřišla s náma na nádraží, když jsme odjeli z Brna do Prahy. Jedině otec a strejda nějaký s námi jel do té Prahy. A já jsem si jistý, že matka nepřišla, protože by to nevydržela na tom nádraží se rozbrečet nebo něco takového. Až někdo, kdo má děti, a já mám 11 pravnoučat, tak a dívám se na ně v tom věku, přemýšlím o tom, jaká musela být duševní síla ty děti poslat. S kamarádem dnešním mladým Jiří Reichlem jsme spolu s mojí dcerou a s ním jsme vyšli na to první nástupiště a měl jsem ten pocit déjà vu. To je ta stěna toho starého nádraží tam na nástupiště číslo 1 a najednou jsem byl jsem tam a vidím, jak stojí venku otec a zavřeli nás do toho vlaku. Plombama to zavřeli, aby děti nevyšly ven na cestě, když se vlak zastaví. A v tom vlaku nebyli žádní dospělí, jenom děti. A seděli jsme, myslím, 6 nebo 8 v takové kabině. Já vím, že tam byly mladší děti, že já jsem byl mezi těma staršíma. A velmi dobře si pamatuju, ten vlak byl jenom pro ty děti. Jo, nevím, jestli byly 3 vagony, nebo 2 vagony, nebo tam byly nákladní, nepamatuji. Náš vagon byl zamčený a ten vedle taky byl zamčený, poněvadž jsem se chtěl dostat, podívat se během té jízdy. Nebylo možno jít z jednoho vagonu do druhého, zavřeli ty dveře. Takže každý byl vlastně v tom vagóně, mohl se jít na záchod a tak dále. Ten vlak se zastavil, pomyslím, po celým dnu, možná, že to byl víc než den, se zastavil v Lipsku, v Leipzig. A my tam přijedeme do toho Lipska, otevřou ty plomby a pustí nás na nástupiště. A na nástupišti byly stoly a na stolech byly sendviče a za ním stály ženy a muži s hvězdou židovskou, jo. A přišli Němci, ty SSáci, nebo kdo to byl, a každý mu dali lístek, totiž fotografii Lipska, a že máme napsat 25 slov rodičům, že jsme dojeli a že jsme v pořádku. Tak pro nás poprvé vidět ty Židi, co stáli za nám, dávali to kakao a sendviče, bylo poprvé, co jsme viděli vlastně to Německo z hlediska antisemitismus a tak dále.
Vzpomínal Hugo Marom, který spolu s bratrem přežil nacismus v Británii díky dobrovolnické záchranné akci. Jeho rodiče a příbuzní zahynuli v nacistických vyhlazovacích táborech. Pokud byste chtěli slyšet celý příběh Hugo Maroma, pak jej najdete na internetové stránce Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vraťme se ale k zachráncům. Jak už před lety upozorňovali dokumentarista Martin Šmok a historička Anna Hájková, klíčovými postavami dobrovolné pomoci Židům v českých zemích, většinou uprchlíkům před nacismem z Německa, Rakouska či z odtrženého pohraničí, byli humanitární pracovníci, či spíše řečeno dnešní terminologií občanští aktivisté. Doreen Warrenerová, Trevor Chadwick, Bill Baracety, Beatrice Wellingtonová, Josephine Pajková, Marie Šmolková a samozřejmě také Nicholas Winton. Jehož zásluhy nejsou nikterak umenšeny, zařadili se do patřičného kontextu. K jmenovaným spolupracovníkům je třeba připočítat další polozapomenuté jednotlivce a v neposlední řadě například i členy britských rodin, které navzdory nedostatku a nepříznivé atmosféře poskytly dětem útočiště a péči. Opomíjení zachránců pracujících v situaci, kdy uprchlíky před nacismem nechtěla přijímat téměř žádná země, se snad zvolna mění. V pondělí 29. dubna bude v Praze na zdi hotelu Alcron při příležitosti zmíněného 80. výročí tzv. Kindertransportů odhalena pamětní deska Doreen Warrenerové, která zemřela v roce 1972 a v České republice téměř neznámá. Britky, která spolu s dalšími lidmi organizovala vystěhování tisíců lidí do bezpečí. Slavnosti se zúčastní britský velvyslanec Nicholas Archer a český ministr zahraničí Tomáš Petříček, jehož úřad také pozval do Prahy potomky hlavních organizátorů záchranné mise. Na události se podílí filmový dokumentarista a zároveň pracovník ministerstva zahraničí a někdejší šéf Českého centra v Tel Avivu Lukáš Přibyl, kterého jsem požádal, aby věc trochu přiblížil.
Je to akce u příležitosti 80. výročí kindertransportů, těch záchranných transportů, které odvážely převážně židovské děti do Anglie. Nicméně pan ministr by rád připomněl, že jsme si navykli spojovat ty transporty pouze s postavou Nicholase Wintona, ale těch zachránců bylo daleko víc a je tam ještě jeden vlastně možná nejdůležitější takový kolektivní hrdina, který už dneska musí zůstat bezejmenný, a to jsou ty stovky britských rodin, který obětovali značnou částku na to, aby složili kauci za ty děti, které odjížděly, potom se o ně starali, celou válku vlastně o ně pečovali, živili je, šatili je, platili jim školné a tak dále. A to je samozřejmě asi ten největší hrdina, protože ti organizátoři, které chceme tou akcí uctít, Doreen Warrenerová, Trevor Chadwick, Beatrice Wellingtonová, Bill Baracetti, Marie Šmolková a další, tak ti samozřejmě by bez těch britských rodin nemohli uspět, protože jedna věc je tu záchrannou akci zorganizovat a oni byli skutečně jasnozřiví v tom, že viděli, jaký nebezpečí těm lidem hrozí, ale pak byli ti, kteří ty malé uprchlíky přijali a starali se o ně.
V Čechách se mluví běžně o Wintonových transportech, o Wintonových dětech. Jak je to doopravdy? Jaká je ta role Nicholase Wintona v celé té věci a těch ostatních lidí?
Nicholas Winton samozřejmě sehrál významnou úlohu, ale byl právě jedním z, vlastně z celého týmu lidí, kteří se snažili pomáhat. Na začátku byla Marie Šmolková, což byla Češka, která se snažila pomáhat právě uprchlíkům ze Sudet a lidí vůbec ohrožených nacistickým režimem. Poté přijela do Prahy Doreen Worinerová, která nezachraňovala jenom děti, ona zachraňovala vlastně všechny rodiny, politicky činné lidi, židy i nežidy. A ta si později sestavila vlastně takový tým, kdy v hotelu úřadovala ve své kanceláři a v hotelu Alcron, kde bydlela, a denně tam za ní přicházeli právě Nicholas Winton po tu dobu, co byl těch 3 týdnů, kdy byl v Praze. A potom jeho úlohu v Praze převzal Trevor Chadwick, který nejdříve přijel, aby adoptoval 2 děti, respektive jeho rodina adoptovala 2 malé uprchlíky, nakonec odjel se 3 dětmi, ale posléze se vrátil a vlastně pomáhal Doreen Worinerové. A Doreen ještě potom spolupracovala s celou řadou dalších lidí a dalších organizací. Některé byly náboženské, některé byly sekulární. Quakeři sehráli významnou úlohu. Ten počet lidí zachráněných se počítal na tisíce. Nikdo bohužel neví, kolik těch lidí vlastně bylo.
Zmiňoval si Doreen Worinerovou. Vychází ta činnost z nějaké organizace nebo instituce, nebo je to spontánní činnost jednotlivců, kteří se dali dohromady jaksi za účelem záchrany židovských uprchlíků a židovských dětí?
Je to vlastně oboje, protože samozřejmě ti lidi, kteří tady pomáhali a organizovali, tak to dělali často s opravdu obrovským nasazením, různě přitom ohýbali pravidla a tak dál, ale spolupracovali i s vládními úřady, kdy Británie se po tom traumatu Mnichova, kdy si vlastně uvědomili tu chybu, tak věnovala určitou částku na pomoc těm nejohroženějším lidem, kdy do Británie uprchla celá řada lidí, ale vlastně bylo to ve spolupráci jak státních orgánů, tak tady těchto jednotlivců, kteří opravdu byli jako osvícení jedinci, kteří z humanitárních důvodů se rozhodli pomoct.
Jak to bylo s Nicholasem Wintonem? On byl osloven Doreen Worinerovou.
Do jisté míry ano, protože ta ho vlastně zasvětila do toho svého plánu, té svojí organizace těch transportů, kdy ona se zabývala spíše rodinami a těmi politicky činnými, a protože jí už nezbýval čas na to pomáhat i těm židovským dětem, tak požádala Nicholase Wintona o pomoc. Bohužel těch dětí, jak víme, odjel vlastně jenom zlomek, mělo těch transportů být daleko víc, ale tím, že vypukla válka, tak potom ty transporty už byly přerušeny. A Nicholas Winton vlastně působil spíše na té britské straně, kdy on ty věci se snažil ovlivňovat z Británie, a Doreen Worinerová a její kolegové Trevor Chadwick a Bill Baracetti a další, ta Beatrice Wellingtonová, ti se snažili pomoci z Prahy, a skutečně jim hrozilo reální nebezpečí, protože tady je sledovalo gestapo. Sám Nicholas Winton vzpomínal, že když chodil právě za tou Doreen Worinerovou do hotelu Alcron, tak tam měla, kromě toho, že tam ten hotel praskal ve švech, protože tam byla ubytována spousta těch uprchlíků, kteří čekali na odjezd. Zároveň tam byli ti zachránci, se scházeli, zároveň tam působili rozvědky několika zemí, takže všichni se setkávali v tom hotelovém lobby. A Nicholas Winton právě vzpomínal, že když si za jejich zády nějací pánové otevřeli noviny, tak věděli, že právě odposlouchává nebo se snaží poslouchat gestapo.
Doreen Worinerová, Chadwick, Bill Baracetti, Kdo byli ty lidé? Čím byli občanskými povoláními?
Právě, že to je na tom strašně zajímavý, protože každý byl jiný a každý měl trochu jinou motivaci pomoci. Doreen Warrinerová byla akademička, která se vlastně pro tu záchranu tisíců lidí dočasně vzdala akademické kariéry. Ona Čechy znala dobře, protože sem jezdívala už před válkou a dokonce tady měla přítele. Trevor Chadwick, jak jsem říkal, to byl učitel, který přijal si pro dvě děti a začal pomáhat. Bill Baracetti byl sám uprchlík, který postupně se zapojil do a pomáhal právě Doreen Warrinerové v její kanceláři. Beatrice Wellingtonová, která od svojí činnosti, toho vlastně víme nejmín, protože o tom nikdy nemluvila, tak ta skutečně byla vedena snahou pomoct.
Ta věc má ještě jeden zajímavý rozměr, ta pomoc se týká především období před nacistickou okupací, je to tak?
Ano, jsou to léta 30, sklonku roku 38, za první polovina roku 39 byla vlastně ta nejstěžejnější. Když Doreen Warrinerová třeba dorazila do Prahy, tak ona se snažila právě pomáhat těm uprchlíkům ze Sudet a hodně pomáhala třeba sociálním demokratům, protože se znala s Wenzelem Jakšem. Takže nejdřív vlastně byli vedeni snahou pomoci těm lidem, kteří byli v tom nejbezprostřednějším ohrožení pro svoji politickou činnost. Nicméně potom si uvědomila, že nemůže pomáhat jenom těm politicky činným, ale musí zároveň pomoci jejich rodinám, protože ty byly vlastně ve stejném ohrožení a pokud by se dostali do rukou nacistům, tak se z nich stávali de facto rukojmí. Navíc ti politicky činní nechtěli odjíždět bez těch rodin a mezi nimi byla spousta Židů, kteří byli ve dvojitém ohrožení. A v té době už vlastně všichni čekali, že i ten zbytek českých zemí po zabrání Sudet bude taky okupován.
O osudu Nikolase Wintna to víme poměrně hodně, co se stalo s těmi ostatními lidmi.
Právě proto je chceme připomenout, protože tím, jak se celá ta záchranná akce vlastně proti vůli samotného Nikolase Wintna personifikuje a je spojována jenom s jeho osobou, tak bychom byli velice rádi, kdyby se tady tou dobou a celým tím širším kontextem začalo zabývat víc historiků, protože vlastně tím, když jsem se díval, co se ví, co bylo napsáno, tak je toho strašně málo a ten kontext je daleko širší, ta problematika daleko komplikovanější a vlastně velice málo probádaná. A navíc jsou to všechno věci, které pořád rezonují. Ono se zase to téma uprchlictví a lidí, kteří potřebují pomoc, je bohužel stále aktuální.
Víš z hlavy, kolik bylo těch transportů, které odjeli a kolika lidem, a možná nejen dětem, tihleti lidé zachránili život?
To právě se úplně přesně neví, protože já jsem narazil na různé odhady a sám bych se rád dopátral, protože třeba ta Doreen Warrinerová je spojována minimálně s 10 000 zachráněných životů, ale našel jsem čísla 15 000, nikdo vlastně pořádně neví. A ono s těmi transporty je to složitější, protože spousta lidí utíkalo různými směry, chodilo se třeba taky právě Doreen Warrinerová někdy osobně doprovázala ty transporty, který odjížděli přes Polsko. Dokonce existoval jakýsi letecký most, kdy některé děti odletěly do Anglie. Takže ono je to právě složitější, takže špatně se to počítá. To nejsou jenom ty dětské transporty, které jsou právě, kterým se někdy ne úplně přesně říká Wintnovi.
Co se odehraje za akce v Praze, ještě jednou se ptám, byste možná říkal na začátku, a kdo přijede?
Vlastně poprvé se do Prahy sjedou dneska bohužel už jen potomci těch rodin, těch hlavních organizátorů, těch hlavních zachránců, ale přijede i zástupce těch rodin, které přijímali, jeden pán, který byl dítě v té rodině, která přijala jednu českou malou uprchlici, tak ti dva jsou v kontaktu 80 let, tak se v Praze zase sejdou. přijedou zástupci rodin Chadwick, Baracetti, Wariner. Dále se tady odhalí památník Doreen Warinerové právě na tom zmiňovaném hotelu Alcron, kdy pan ředitel velice laskavě pomohl s tím, že tam bude pamětní deska, která bude činy Doreen Warinerové a to, co se v tom hotelu odehrávalo, připomínat. Doufáme, že upozorníme na ty další zachránce a na ty britské rodiny, které opravdu se velice často obětovali, protože přijmout uprchlíky ve válečné Británii, kdy všechno bylo na příděl a ty rodiny často nebyly nějak extra majetní, tak to byla skutečně oběť. Já si myslím, že vlastně je strašně důležitý připomínat, že člověk nemůže čekat, že se objeví nějaký osvícený organizátor a zachránce, který jako mesiáš přijde a někoho spasí. Že vlastně bez těch lidí, kteří se aktivně zapojí do pomoci, nemůže žádná pomoc být úspěšná. A to je právě vidět na těch britských rodinách, bez kterých by Doreen Warinerová, Sir Nicholas Winton a další nemohli nikdy uspět.
Říká Lukáš Přibyl, dokumentarista, autor filmu Zapomenuté transporty, toho času pracovník Ministerstva zahraničních věcí.
Posloucháte příběhy 20. století.
Připomeňme ještě další pamětnickou výpověď. Ruth Hallová na tom byla o něco lépe než mnohé děti, které se dostaly do Británie, včetně Huga Maroma, který mluvil před pár minutami. Její matka totiž nacismus přežila v Terezíně. Ruth přišla na svět jako Adlerová v únoru 1926 v Českém Krumlově. Otec zemřel krátce po jejím narození a po německém záboru pohraničí musela s matkou a starší sestrou Evou utéct do Protivína a následně do Prahy. Maminka Zdeňka Adlerová se posléze dozvěděla o záchranné akci a dala obě dcery zapsat do transportu směřujícího do Británie. Ruth odjela z Prahy 29. června 1939. Eva ji následovala 2. srpna. V rozhovoru pro Paměť národa Ruth vzpomíná na cestu.
Představte si 250 nebo 60 dětí ve věku od 2,5 let do 17, myslím, to tehdy bylo. No a dvě dospělé ženy, které to měly na starost, no, ten vlak, já nevím, kolik vagonů, no já jsem v tom našem kupé, mi tam někdo podal miminko, to byl asi 2,5letý chlapeček a ta maminka mi ještě, co ho vyprovázela, mi podala ještě láhev s mlíkem, no a to měla nějaký dudlík s nějakým velkým otvorem a jak jsem to postavila teda pod tu lavici, kde to miminko sedělo, tak když potom ten vlak se dal do pohybu, tak jsme samozřejmě všichni šli k tomu oknu, malýho jsme tam drželi taky, no a to mlíko se vylilo, jak ten vlak se dal do pohybu. No tak my jsme, nás tam bylo teda plný kupé, já nevím, kolik se dětí vejde do kupé, no tak nejmíň nás tam muselo být 8, teda děti v tom kupé. Tak všichni jsme měli sebou proviant a každý měl čokoládu, no tak malýho jsme potom místo mlíkem krmili čokoládou. Asi to přežil v pohodě.
Ruth Hallová se spolu se dvěma dalšími chlapci dostala do Birminghamu, kde na ně čekali adoptivní rodiče. Ruth prošla 3 britskými rodinami. Na všechny jejich členy vzpomíná jako na laskavé lidi, se všemi měla a s některými dodnes má blízký vztah.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte dnes pořad věnovaný letošnímu 80. výročí tzv. Kindertransportů, tedy rozsáhlé akce na záchranu židovských dětí z nacistického Německa, Rakouska a z dalších zemí Evropy. Z Prahy do Británie tak to odjelo od března do srpna 1939 téměř 700 dětí. V první části příběhu 20. století jsme mluvili o okolnostech a hlavních aktérech záchranné operace. Druhá část patří jedním vzpomínkám, jednomu vyprávění. Asaf Auerbach se narodil v květnu 1928 v kibucu Ein Harod v tehdejší Palestině. Roku 1930 přijel do Prahy spolu s bratrem Rubenem a rodiči, kteří pocházeli z českých zemí, byli sionisté a zřejmě se rozhodli pro návrat ze zdravotních důvodů. Otec Rudolf byl levicově orientovaný a Asaf Auerbach vzpomíná, že po celá 30. léta sledoval znepokojeně situaci v Německu. Nakonec pomáhal uprchlíkům z Německa, Rakouska a českého pohraničí. Koncem 30. let přemýšleli Auerbachovi o odchodu do exilu. Plán se jim však před okupací nezdařil a tak vyslali do ciziny aspoň své syny. Rozhovor s Asafem Auerbachem vedla pro Paměť národa Petra Verzichová a ptal se ho mimo jiné, jak a kdy se o nadcházející cestě do Británie v roce 1939 dozvěděl.
Takým zvláštním způsobem. Máma moc těch řečí nenadělala. Já jsem, co by český židě, že jo, neuměl ani slovo německy, že jo, tak si rodiče rozhodli, asi když mi bylo 8 nebo 9, že budu chodit na němčinu. A tak jsem chodil k té soukromé učitelce jednou za týden, na jednu hodinu, tak jsem se pomalu jako začal to učit. No a pak, já bych to tak odhadl, že to bylo začátkem 39. roku, kdy řekla, přestaneš chodit na němčinu a budeš chodit na angličtinu. Já jsem se zbouřil, já jsem jenom řekl, ne, že bych se rád učil němčinu, ale že, no, že bych se snad měl nejdřív pořádně naučit německy, a pak teprve bych se měl pustit do té angličtiny jako dalšího jazyka. To je logický, ne? Trochu. No a na to jsem dostal úplně strohou odpověď, možná pojedeš do Anglie, tečka. To bylo všecko. Tak jsem začal chodit na angličtinu. Tak takhle jsem se to dozvěděl. No tak to bylo ještě ne definitivně, že jo. Ono nikdy nic nebylo jistý v té době. Ale pak už jsme věděli, že máme odjet nějak, myslím, začátkem nebo koncem srpna. A najednou jednoho dne v červenci, jak asi v polovině, nebo začátkem července, v neděli zazvonil u bytu zvonek, tak máma tam šla, to bylo při snídani, přinesla telegram a tam bylo napsáno, že odjíždíme už 18. července. Tak to mě teprve roztesknilo a najednou to bylo konkrétní a už za chvilku, jako, že takže už ani nebylo moc času na ty přípravy, muselo se s tím hodně pospíchat, tak my ne, ale rodiče, máma s tím měla spoustu práce, protože každý to kousek prádla muselo být označený jménem a tak dále, a bráchovým taky samozřejmě. A ještě se muselo kupovat nějaké věci, že jo, nějaké ty, to oblečení, aby nám to chvíli vydrželo. Já jsem se nebránil tomu tam jet, jo, ani na brácha taky, ale... Ale byli jsme informováni o tom, jaký ten nacismus je. Takže zřejmě jsme věděli důvody, proč nás tam posílají. Ne, že by tehdy by už byly řeči o holokaustu ani náhodou, ale co se děje v Německu, to jsme věděli. A tak se dalo očekávat, že to v Čechách nebude o nic lepší. Hoď se uvědomte vždycky, že jsem byl 11-letý kluk teprve. Prostě rodiče to řekli, že to mám takhle, že prostě pojedu, tak oni určitě věděli, proč mě tam posílají, ne? Ale vím, že jsem se tehdy, jak mám přečetla ten telegram, tak mě to, ta náhlost toho, ta nečekanost se mnou něco udělala, já jsem začal hrozně brečet. A když jsem já začal brečet, tak začala máma brečet, tak to chvilku trvalo, než jsme oba se sklidnili, ale pak už až do toho odjezdu ani jednou jsem já nebrečel. Máma taky, alespoň ne před náma, co, jak to bylo v noci v posteli, to já nevím, to jsme nic neslyšeli, ale... No a pak taky máma nám řekla, no táta, já nevím kdo, že nejedem úplně do neznáma, jo, protože tam se jedna jejich moc dobrá známá, která s nima vlastně taky byla v kibucu, a taky se vrátili zpátky, tak tý se podařilo utíct dřív, teda ne utíct, on tam měl, její manžel dostal práci, tak odjeli docela legálně, ještě před protektorátem, někdy v lednu, únoru 39, ještě za druhé republiky. Takže jsme viděli, že ta slíbila, že se o nás postará a říkali nám a byli asi o tom přesvědčení, že se jim podaří taky dostat do Anglie za náma. A taky, vemte to v úvahu, že jsme byli zvyklí jezdit na ty tábory v létě. Mnohé ty děti ještě vlastně nikdy nebyly od rodičů, že jo, byli s nima celý roky v létě. Takže to takhle prošlo vcelku v klidu. A ani na tom nádraží nebyly žádný problém, že bychom... Ale nezapomeňte, že prostě nás, a já myslím, že vůbec všeobecně, vůbec nenapadlo, že bychom se neměli znovu setkat. Jo, tak buď tam přijedou, nebo porazíme Hitlera a vrátíme se domů.
Jak se vzpomínáte na ten poslední den toho odjezdu nebo na to rozloučení?
No, ono to bylo všechno naspěch, víte? Všechno. To, prostě jak to bylo, najednou jsme měli odjet už toho 18. července, tak prostě byl strašný fofr se vším najednou. A nevím, na to si moc nepamatuju, akorát, když jsme potom vyšli teda, že ten vlak odjížděl o půlnoci, to byl normální vlak a my tam měli nějaký snad dva, tři vagóny, protože nás bylo jenom asi 70. Těch, co měli původně odjet někdy v tom srpnu. No a potom, aniž to bylo až v noci, tak nás vzali normálně tou tramvají, nebo čím to bylo, autobusem snad jezdím. Přijeli k svatýmu Václavovi, tam býval rybír bife, tam bylo, ještě za blahé paměti komunistů v Čechách, to tam i drželo. A uvnitř v tom průchodu, tam byla taková Nobel restaurace. No a tam nás teda vzali na kluzlučkový večírek, jakoby, jo. Tak já si z toho vlastně pamatuju nejvíc toho, protože zaprvé, nikdy předtím nás do restaurace nevzali na oběd. A pochopitelně už nikdy poté. A to byl hrozně Nobel. Tam ty číšníci ve fracích a smašli a bylo košili a bylo svoucí ubrusy a stříbrný nádobí a tohle všechno. Tak to prostě to byl šok pro mě. Tak to by vlastně utkvělo z toho nejvíc. To ostatně nějak vybledlo už všechno. Jak říkám, to proběhlo víceméně v klidu, máma se držela, kdyby se nedržela, jako mnohé ty mámy to tam nevydržely a buleli. Já si myslím, že by mě nedonutili odjet. Že bych prostě odmítl do toho vlaku vlíst, kdyby začala brečet. To bych nesnes. Jak vám říkám, jsem s ní byl hrozně jako, na ní byl závislý hrozně moc. Tak to určitě by takhle dopadlo. Tak ještě, že jako to vydržela. No ale potom asi, když jsme už odjeli, nebo zahoukalo to a začalo odjíždět a blíží se do toho tunelu na tom hlavním nádraží a on pak pomalu mizel v tom tunelu. Nejdřív ještě byly vidět ty koncový světla, pak už ani to ne. Tak to jsem přesvědčený, že pak už bulela. To asi jinak nešlo. To se potom konečně jako mohla uvolnit asi. A jak říkám, ani tehdy, já jsem si jistý, že jako si nemysleli, že už se nikdy neuvidíme.
A vás to taky ani nenapadlo, nebo jo? Napadlo vás?
Tehdy? Tak bych neodjel. To je hrozně jednoduchá odpověď. I kdyby to bylo 1% na možnosti, že se už s nima nesetkám, a já to vnímal jako 1%, tak bych neodjel. Do toho vlaku by mě nedostali, o tom jsem přesvědčený. Určitě ne. Jednoduchá odpověď.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jaký potom byl ten příjezd do Anglie? Jak se na to vzpomínáte?
No moc ne. No tak ono to byla hrozně unavná cesta za prvé, že jo. Jeli jsme třetí třídou a ty dřevěné lavice tam ještě byly. Dneska už třetí třída neexistuje, že jo. A to byly takové lavice, jako jsou z těch latí, jako zahradní nábytek, že jo. No a teď si představte 20 hodin prosedět na takovýhle blbý labici, ne. Tak všech tak trochu pobíhal, aspoň po těch chodbičkách a podobně. Ale samozřejmě jsme to skoro nespali, že jo. Ono nebylo ani venku na co koukat, ona ta německá scenérie není nějaká že by se člověk natchnul, to nejsou Švejcary, že jo, možná v Bavorsku, jo, ale tam, co my jsme jeli, tak ne. Tak to bylo nepříjemné, ale prostě dalo se to vydržet, jo? Muselo se to vydržet. Nejvíc si snad vzpomínám na to, jak jsme zastavili na nějakých velkých nádražích, v Norimberku jsme stavěli, vím, a další, už nevzpomínám. A tam vlastně celý ty nádražní budovy, 3-4 patrový, a z nich splývaly dolů ty hakenkrajcové vlajky, jedna vedle druhý, takže vlastně nebylo vůbec vidět okna z toho a nic. A teď po tom peronu chodili nějaký vojáci a policajti a SSáci, já nevím, co všechno. Tak to člověk cítil tu tíseň, bylo to velice nepříjemná, tísnivá věc, že člověk vlastně nikdy nevěděl, jestli dojdem až na hranice, že jo. To bylo velice nepříjemný, takže právě vím, jak potom, když jsme přejeli ty hranice v Holandsku, s Holandskem, tak jaká to byla obrovská úleva najednou, jo. A už to pak nějak šlo, sice pak jsme ještě jeli 2 hodiny až do toho, k těm lodím, že jo, aby nás převezli. A to bylo vlastně zase v noci, takže jsme z toho moře vlastně nic neviděli. Já už se na to vůbec nepamatuju, jestli jsme byli v nějakým kajutě, nebo jestli jsme to proseděli zase v nějaký čekárně. To vůbec nemám šajna o tom už. No a pak ráno v 6 hodin nás vyhnali, a protože asi chtěli už zase jet zpátky, pochopitelně, aby se to vytížilo, využilo. Tak jsme pak ještě dopoledne nás vyhnali na takovou louku, tam jsme si hráli a konečně jsme se aspoň mohli rozejbat, že jo. Tak tam hráli fotbal a různé věci. No a tak předpolednem nás nasadili znovu do toho vlaku a to už jsme odjeli do Londýna. No a tam jsme skončili v nějaké čekárně. Tam už čekali vlastně ty naši budoucí rodiče v uvozovkách, jak bych to řekl. A takže chodili kolem nás, kolem nás někdo šmejdil, jsme jako cedulky, že jo, s jménem. A oni sice viděli fotku toho dítěte, ale to byly takové podívání se, ani nic víc o tom nevěděli. A když našli to dítě s tím správnou cedulkou, tak ho vzali za ruku a odvedli do takovému stolku. Myslím, že tam zimně seděl Nicholas Winton. Našel nás toho človíčka v tom seznamu, odfajfknul ho a ty jeho opatrovníci se museli podepsat, že to dítě převzali, aby prostě mohl prostě to mít jako uzavřený případ, jo, a mohl pracovat dál a pomáhat dalším dětem. Takže on to vypadá, jako kdybych si vyzvedl nějaký balík na poště nebo co, že ho podepsal se. Ale prostě nějak tak se to muselo udělat, že jo. No nás tam vyzvedla pak paní Štrasirová, to jak ta známa, jak jsem vám o ní mluvil. Ona si usmyslela, že zachrání aspoň děti svých kamarádů nebo známých, jo. Takže prostě udělala něco, co vůbec nechápu, že dala dohromady anglický komitet v tom Slow Content, který se zavázal, že se o nás postará, jo, že musel a tyhle ty všelijaký přísliby udělat, jak je přesvědčila, ona asi taky ty angličtiny asi moc neznala, na koho se obrátit asi taky moc nevěděla, já nevím. Pro mě je to záhada, to je taky jedna z těch žen, který jsem se měl zeptat, jak to celý šlo a neudělal jsem do toho, taky do dneška lituju. Tak ze začátku přece byl takový elán do toho, že jo, u těch lidí pak už se to bylo, jak už to bylo horší, tak se asi hůř scháněli peníze, kdy jsme museli jíst a bydlet a to všecko. Tak asi nás těch 8 tam tehdy převzala a šla s náma ještě na nějaký oběd, nebo co si vzpomínám, no a pak už jsme odjeli do toho stouku, tam jsme zase přijeli až večer, no a jelikož jsme přijeli už toho 18. místo toho 1. srpna, tak ten domek, který dalo město k dispozici tomu lednému výboru dobročinnému, tak ještě nebyl zcela připravený k provozu, že jo, protože tam dlouho nikdo nebydlel, tak to museli všechno vysmejčit, ty dámy, které se přihlásili do toho spolku a umýt podlahy a já nevím co všechno, sehnat postele, tak to nebylo ještě plně připravený, to na ně moc kách. A Tak jsme týden bydleli nejdřív v rodinách, já s bráchou společně v jedné hodině a ty ostatní taky byly zase nějaký jiný anglický hodině. No a potom týden už to bylo všecko hotové, ta rodina, co se o nás starala, tak nás tam odvezla. No a tak začal náš společný život. Zajímavé, já ty děti vůbec neznal ostatní. Jo. Až potom, když přišly dvě, které vlastně ještě dodatečně, ale jinak jsem je vůbec neznal. Tam bráchu jsem znal.
Že vás bylo kolik teda těch dětí pohromadě?
Ono jako on se to furt střídalo, abych vám řekl nějak.
Tak zhruba 8, 10?
Ono nás bylo 8, to bylo to jádro, nebo jak bych to řekl. No a pak, jelikož se o nás museli starat nějaký dospělí, tak ty měli taky děti. Jo, tak ty první, to byla kamarádka právě té paní Štraserové, nejbližší. Byla paní Dašová s panem doktorem Dašem, on byl lékař dětský.
Jací byli? Jak se vám tam s něma žilo?
Hrozně dobře. Ta Ela Dašová byla taky hrozně neobvyklá žena. Ona pochopila, že nesmí rozlišovat mezi těma dětma, zejména ne mezi svými a těmi a tamtěmi. Ona prostě nás brala všecky jako jednu rodinu, tak se k nám taky chovala jako k svým vlastním dětem, jakoby. To bylo úžasné, protože se člověk cítil jako v její náruči jako strašně dobře. Jako, jo. To už potom nikdy nebylo, když oni se pak odstěhovali. On byl lékař, ze začátku tam byl u nás, tak jako ten druhý, co měl má tý manželce pomáhat. A pan doktor pak měl podlahy a podobné věci musel dělat. A pak šel jako asi po roce, odjel do Manchesteru na vysokou školu medicínskou, aby si udělal, musel si nějak doplnit, nějaký doplňkový zkoušky udělat a dostal diplom od tým anglické univerzity. Takže pak už mohl jako pracovat jako lékař, předtím nemohl. Předtím mohl jenom na černo, jak si když s námi něco bylo, že jo. No a pak se to střídalo už, a to už nebyl ten vztah takový neuvěřitelně krásný. Já nedávno, no už je to asi 20 roky, jsem byl v Anglii, tam ve Stoku, tam se natáčel film o tomhletom. A tam ta její dcera, já už jsem si to ani neuvědomoval, vyprávěla, že jí matka řekla, aby přestala říkat mámo, aby říkala Ela, tak jako jsme ji oslovovali my, aby prostě opravdu to co nejvíc jako utlumila ten že tady jsou mý dvě děti a tady jsou ostatní. To už žádná jiná ženská nedokázala tohleto takovýmhle způsobem. Prostě to byla máma všech, já nevím, musela mít hrozně velký srdce, aby jsme se do něj vešli, všech deset.
Měli jste nějaký zprávy od svých rodičů?
Na začátku, dokud vypukla válka, tak normálně z protektorátu mohli odcházet dopisy, samozřejmě byly cenzurovaný asi a tak dále. No a potom na to vlastně navázala jedna rodina, která taky žila v tom kibucu, ale která vypadla do Ameriky, takže rodiče pak posílali dopisy té paní Wolfové. Ta to posílala k nám a my jsme zase a obráceně taky to tež. Takže samozřejmě už toho bylo míň, protože jsme mohli taky furt obtěžovat, že jo. Ale prostě fungovalo to. No a když tohleto, když vypukla ta válka s Amerikou, potom tady ještě se otevřela další možnost. To nevím, kdo to vymyslel, kdo přesvědčil Němce, že to mají připustit. Existovala taková poštovní služba mezi zajatci válečnými a domů, kterou organizoval Mezinárodní Červený kříž, to bylo v rámci nějakých těch konvencí židovských. A na to existovaly takový formulářičky, tam se smělo napsat 25 slov, včetně podpisu. No a to prostě od nich to šlo do té Ženevy na Červený kříž a z Červený kříž to posílal zase do Anglie. Vždycky asi nějaký balík, když to bylo tak nějak. No a na té zadní straně toho tiskopisu se zase mohlo napsat těch 25 slov a poslat to zpátky. To byla jediná možnost, a zřejmě i váleční, pro ty váleční zajace to byla jediná možnost, i pro nás, ale my jsme nebyli váleční zajaci, ale přesně já nevím, proč to povolili. No tak takhle jsme si psali, občas jsem tam.
Co vám rodiče psali? Co jste se dozvídali?
Musím vás 25 slov. Ano, že jsem stejská, co dělají a tak, a že už mi dlouho nenapsali.
A třeba něco o té chystané cestě do Ekvádoru vám psali?
Ne, to už ne. Tak takhle to běželo až do listopadu 42 ještě. A na to tehdy rodiče nastoupili do Terezína. Že jo? Tak z Terezína už tyhle dopisy nechodili.
Dozvěděli jste se to v té Anglii, že šli rodiče do Terezína?
Tak vědělo se až později, taky ani ne, tak o Terezíně se tam nemluvilo, ani Angličani ne, že jo, a spíš pak šlo o té Osvětimi a o těch lágrech, kde dostali informace, že jo, o těch, co napsali pak tu knihu. A jinak je, hejte si, jelikož ani nikdo z nás už nedostával ty dopisy tyhle Mezinárodního červeného kříže, no tak vlastně už byli všichni zavření, že jo. Tak jsme si to tak nějak nebrali, aspoň já jsem si to tak nebral, já jsem si řekl si, no jo, tak to ty Němci zakázali, nejsme žádní váleční zajaci a tak dále. Takhle jsem si to v hlavě uspůsobil, takže takhle to nějak bylo, no.
A váš bratr, jaký jste měl vztah s bratrem?
Ale to víte, těch 3,5 roku, a vy si víte, nemáte, jaký máte vyzkušenosti, ale je to dost velký rozdíl, on měl svý zájmy, já jsem mu asi lez dost na nervy občas, no ale nepochybně dostal od táty příkaz, že se musí o mě postarat, jo. Takže já se nějak snažil mě vychovávat nebo co. Ale že by se nějak se mnou bavil, nějak měl, no, co je, no, si hrál nebo co, tak to ne. Ten věkový rozdíl je prostě příliš velký. Že jo.
A kdo vám tam byl nejbližší v té Anglii?
Já bych řekl, že ta paní Štrasirová a i ta paní Dašová potom. Asi jo, tak to je.
Potom teda, když přestali chodit ty dopisy, tak to bylo potom ještě 3 roky vlastně do konce války. Během těch 3 let se k vám nedostaly žádné informace.
No, něco se proslýchalo, něco jsme se dozvěděli později, co všem ani ne v 42. a někdy kolem toho snad 44. Ale já jsem to věděl, že prostě teda, že existuje Osvětim a já nevím, co všecko a že se tam vraždí. Ale já si to nepřipouštěl, že by se to mělo týkat mých rodičů. Jo. Všichni jiní mohli prostě tam podlehnout, ale ne moje rodiče. Že jo. Takže já jsem do konce války vůbec nezapochyboval ani vteřinu. Prostě jsem to udělal si železnou oponu nebo co před sebou. A prostě jsem se to nepřipustil. No. Já byl naprosto přesvědčený, že přijedu do Prahy a pojedu pak nádraží do toho našeho původního bytu, zazvoním a přijde mi někdo odevřít, máma nebo táta, a začne velký vítání. A no, takže k tomu nedošlo, ale já to prostě, já jsem nad tím nechtěl asi přemýšlet. Mě nenapadlo, ještě dneska je mi to absurdní, proč měli zemřít nějaký plynový komoře, že jo, takže furt si to neumím představit. A proč bych taky měl asi.
Říká Asaf Auerbach v rozhovoru s Petrou Verzichovou. Se ztrátou rodičů se pan Auerbach nedokázal vyrovnat nikdy. Říká, že něco jiného je, když jdete rodičům na pohřeb, když víte, jak zemřeli a můžete je pohřbít, tak to časem nějak vezmete na vědomí. Asafův bratr Ruben si po válce změnil jméno na české. Asaf to nikdy neudělal. S tím, že jméno je jeho jediným dědictvím právě po rodičích a že skrz jméno v něm pokračují. Po válce vystudoval statistiku, založil rodinu, žije v Praze. Z dnešních příběhů 20. století věnovaných záchranným transportům, v nich šmířili židovské děti z českých zemí do Británie, je to všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.